Zaburi ya 72. Zaburi ya Salomo. Uhu umwami guca imanza kwawe, uhu umwana w'umwami kutabera kwawe. Azacira abantu bawe imanza zitabera, n'abanyoma babaro bawe azabacira imanza z'ukuri. Guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Azaca imanza zirengera abanyamubabaro bo mu bantu, azakiza abana b'abakene, kandi azavunagura umunyagahato. Bazakubaha ibihe byose, izuba n'ukwezi bikiriho. Azamera nk'imvura imanuka ikanyagira ibyatsi biciwe, nk'ibitonyanga bitonyangira ubutaka. Mu minsi ye abakiranutsi bazashisha, kandi hazabaho amahoro menshi kugeza aho ukwezi kuzashirira. Azatwara ahereye ku nyanja ageze ku yindi nyanja, kandi ahereye kuri rwa ruzi ageze ku mpera y'isi. Ababa mu butayu bazamwunamira, abanzi be bazarigata umukungugu. Abami b'i Tarushishi n'abami bo ku birwa bazazana amaturo, abami b'i Sheba n'abami b'i Seba bazazana ikoro. Abami bose bazamwikubita imbere, amahanga yose azamukorera. Kuko azakiza umukene ubwo azataka n'umunyamubabaro utagira gitabara. Azababarira uworoheje n'umukene, ubugingo bw'abakene azabukiza. Azacungura ubugingo bwabo abukiza agahato n'urugomo, kandi amaraso yabo azaba y'igiciro cyinshi imbere ye. Nuko azarama, kandi bazamuha ku izahabu y'i Sheba, bazamusabira iteka, bazamusabira umugisha umunsi wiri. Hazabaho amasaka menshi mu gihugu no mu mpinga z'imisozi, amahundo yayo azanyeganyega nk'ibiti byo kuri Lebanoni. Abanyamudugudu bazashisha nk'ubwatsi bwo ku butaka burabije. Izina rye rizahoraho iteka ryose, izina rye rizahamaho izuba rikiriho, abantu bazisabira umugisha wo guhwana nawe, amahanga yose azamwita umunyehirwe. Uwiteka Imana niyo Mana y'Abisirayeli ihimbazwe, niyo yonyine ikora ibitangaza. Izina ryayo ry'icyubahiro rihimbazwe iteka, isi yose yuzuye icyubahiro cyayo. Amen kandi amen. Ibyo Dawidi mwene Yesayi yasabye birarangiye.